Funky jinoer, jaldo jinek bibaziek, buek bitia hai aposte manduzi eta izigarri kontekia, eta hoi hasiko gia, behantu gabe, arantzaliko Joantxo Agirre Moleon zuzendaiak presentatuko deiku arantzaliko elkartia, eta geho, matin, hai ez daran arkeologak, hau da aztaparka zaizaria, horrek esplikatuko deizie edo presentatuko deizie, edien gaizahiko horro. Eta, hemen dilanda, salgei dateke bai libre bat nahi dien antako, oita bost erroetan, edien gaizahien oen presentatzen din libri bat. Eskerri kanitxoa!
Ba, gabon guztioi, Arantzadi Zientzia Elkartea. Guk, 75 urte eman ditugu arkeologia egiten Euskal Herri osoa. Jose Miguel Barandiaran, Sarara joan zanetik, gaur egun arte, ikerlari ezberdinak egon dira lanean Euskal Herri osoan. Eta gure helburua izan da, noiztik gaude euskaldunok hemen gure lurraldean, gure Siberu maite honetan, gure Nafarroan, gure Lapurdin, Karbietan, Lezetan, Gazteluetan, aritu gara. Gure euskara maitea hemen, bihotzean, beti bila. Begiratzen dugu Greziari, Grekoi, Erromari, dana idatziz. Badute, historia luze bat, idatzizko historia luze bat. Eta gure euskararen lehenengo idatziak nun daude. 75 urte eta gero, gure arkeologo gazteak aritu dira Nafarroan, Iruña ondoan, eta aurkitu dugu altxor bat, duela 2100 urte idatzitako esku bat. Eta hor, zorioneko hitza azaldu zaigu. Hitz ona, goxua, maitasuna zabaltzen duena. Eta horretaz, Matin, unibertsitatean ikaslea da, eta bera da, gazte talde horren burua. Eta beak emango digu, Ipare Euskal Herrian, lehenengo aldiz, zetagu altzuku asko maite dugu, Joane Karrikaburu ezagutu genuen, eta badaramagu 16 urte maskaradatan etortzen. Neguari aio eginez. Eta urteari, bueno, zoriontasunez begiratuz. Eta urten, ba bueno, ekarri dugu, eta guain emanen dugu, ba, itzalditxo hau, Matin Bartanen bizi da, Elizondo ondoan, Euskaldun jatorra, eta datorren urtean, Eskualerriko Unibertsitatean, irakurriko du bere karrera bukaerako lana. Eta irikitzen ari gara, ikerketa arkeologikoaren bide bat, Eskualerri osoan, batez ere, Nafarroan, nahi dugu lan egin Siberuan, nahi dugu lan egin Baxe Nafarroan, gure historia hor lurrazpian dago, eta gu zientzia laguna izan da, aurrera ginen dugu. Beraz, ezker mila honit, hemen zaudeten Siberutar gure lagun guztiak, eta nik hitza emanen diot, Matineri. Matin.
Hartze dut Matin hitza eman gabe.
Beno, ordu zue, zuen aitzinean, Irulegiko atera dugun eskua, eta orain zenbait aipamen, zenbait kontu aipatuko ditugu hemen, eta ja azaltzen dugun bedere gainetik pixka bat nola izan den esku honen bilaketa, txerkaketa, eta gero ekarri duen ikerketa guztia. Lehenik eta behin kokatu behar gira, geografikoki gure gure aztarnategia dagoen tokian, irulegi ikusten duzue. Hor dago, ez dago guztiz Ebro Baiaran, ez dago Kantauriar kosta ondoan ez dago ere, ez dago erabat Pirinioan eta ez dago Akitanian ere gu gaur hortxe, Altzurukun gaude, hemen Altzurukun ondan dingirelako. Baina irulegi dago Iruñatik arras gertu, dago 10 kilometro ingurura edo. Eta Altzurukutik lerro zuzenean 60 kilometro ingurura. Beraz, hor nolabait erteko Euskal Herriaren erdigunean gara. Eta zehaztasun pitxa bat gehiagorekin kokatzen gara Aranguren Baiaran. Bai? Iruñatik hurbil, Arangurengo Baiaran, eta mendizerra baten puntan, bai? Toki altu batean. Eta toki altu bat diot, zen bertako herriak kokatuak dira 800 metro, 600 metro inguru horretan, baina irulegiko aztarnategia, irulegiko gaztelua, herrixka, kokatzen da ia 900 metrotara. Bai? Kokapen arras estrategikoa da, bertatik ikusten delako inguru guzia, bai Iruña herri guzia, eta bai bertze aldera ere, Pirineotara doazten baiara guztiak ere bai. Eta hemen, beltzez, inguraturik ikusten duzuen guzti hori dena da, Irulegiko mendiko aztarnategi arkeologikoa. Hori dena da. Eta hori dena, guti-guti behiti, 14 hektarea dira. Bai? Eta nola jakin dugu hori dena aztarnategi dela? Ba, xerkaketan haitu garelako. Lehenik, egin dugu lehendabizi egiten den pausoa aztarnategiak topatzeko. Eta da, mendian ibili. Ibili eta ikusi, ia lurrean topatzen ditugun garai zaharragoko aztarnak. Ikusten dituzue irudi hortan, nola dauden zeramikak eta bertze, behar bada mugituak, goitik eroriak, mena horrek ematen digu nolabaiteko zantzu bat aztarnategia mugatzerako orduan. Eta topatzen ditugu ere harresiak. Bai? Beraz, bagoaz aztarnategiaz lehen hurbilketa bat egiten. Eta hemen duzu, aztarnategia hori dena da, badu sekulako amildegia bere ekialdeko alderdian, eta horrek ematen dio ere defentsarako gaitasun haundia. Defentsa haunitz erresten du kokapenak berak. Eta lehendabiziko miaketa horietatik guk proposatzen dugu ondoko banaketa, ondoko zonifikazioa. Bai? Eta hemen topatzen dugu lehena, eta bat jartzen duen da mendiaren gailurra, gailur hortan dago erdiaroan gerora egindako gaztelua. Bigarren gunea da gu gaur egun lanean ari garen gunea, eta hor dago herriskaren nolabait arteko gune eraiki handiena hor da, bigarren gunean, eta hirugarren eta laugarren guneak oraino ez ditugu bertzeak bezain ongi ezagutzen, bena badakigu aztarnategiaren zati badirela. Eta bigarren gunea ezagutzen dugu bereziki ongi, egin ditugulako miaketa geofisikoak. Bai? Lurrik ukitu gabe, lurrik xekatu gabe lurpean, mugitu gabe, masina batzuekin, lortzen dugu ondoko irudi hori. Eta irudi hortan, jendea runtak ez du deus ikusten, bena badakien fisikariak bai. Eta hor ikusten dira eraikinak eta kaleak. Etxeak eta kaleak. Da, beraz, guk deus atxematen asterako, badugu hurbilpen bat. Mena hau, hurbilpen bada, eta behar da, probatu, behar da, are gehiago miatu. Eta hortarako, iten ditugu zundaketa geoarkeologikoak ditzen direnak. Ondoko masina horrekin. Eta horrekin egiten duguna da, 5 zentimetroko diametroko lur laginak atera. Bai? Horrela, ikusten dituzuen puntu guzti horietan, zundaketak egin ditugu. Eta zundaketa horiekin, badakigu, guti goti biti, hor dagoenarekin, ia, aztarnategiaren zati baden, edo mendisolira, edo ez den. Bai? Beraz, poliki-poliki, bagoaz, jakintza sortzen Irulegiko mendi hontaz. Baina ez da aski, bai? Ez da aski. 5 cm diametroa duen lur lagintxoa, hori oso gauza tipia da, eta behar da gehiago xerkatu. Eta hortarako egiten ditugu, bai, metro bat, bider 2 metroko ziloak, eta hori xerkatzen dugu, ikusten duzu, zilo txikiak, sakontasun handikoak, eta egiten dugu ere, area zabalean. Hau da, etxe oso bat hartu, edo kale zati bat, eta hura bilatzera joan gua, hura xerkatu. Eta hor atzemaiten duguna da, Irulegiko bigarren eremu horretan, etxeak dauden eremu horretan, bazela duela milaka urte erriska bat. Erriska bat, baina ez bakarrik bat, zeren ikusten dituzuen karbono 14 bidezko datazio hoietan, atzeman duguna da, lehen aldiz Irulegiko erriskara bizitzera, Kristo aurreko 1400 urtean igo zirela. Eta 1400 urtez bertan bizitzen egon ziren Kristo aurreko lehen mendera arte. Eta hor bukatu zela erriska. Hor abandonatu, hor utzi zuten bizileku hori. Beraz, topatzen duguna da erriska bat bertze baten gainean eta haren gainean bertze bat eta haren gainean bertze bat. Bai? Beraz, baduena da sekulako maila arkeologiko haunitz badu. Eta ema jozu, zera? Bai?
Zera?
Baina bereziki importantea, bereziki garrantzitsua da azkenengo maila hori. Abandonuaren, ustearen maila hori, erriska hori, azkenengo. Zergatik? Ba, ikusten dugulako erriska errea izan zela. Erriska erre zen. Eta horren ondorioz, bertan bizitzeari utzi zioten. Eta ikusten duguna da, etxe barnean, bazirela hormak, bai? Eta horma hauek, arrizko horma hauen gainean, bazen pezozko edo adobezko adreiuzko pareta. Ta pareta horrek zituen adreiu horiek denak teiatu eta guzti, su hartu, egosi eta dena hor dagoela. Beraz, horren azpian daude eguneroko bizitzako materialak bere tokian. Sukaldeko gauzak sukaldean, ikuiuko gauzak ikuiuan, sarrerakoan. Eta beraz, honek eskaintzen digu irudi izoztu bat. Garai hartako, baina ez, duela 2100 urteko etxe baten irudi izoztua. Eta zer topatzen dugu? Ba, material haunitz. Eta gainera, bere jatorrizko tokian. Eta horregatik behar dugu, astiro, poliki, eta rigore zientifiko handiarekin ikertu. Eta horregatik hartzen ditugu material guztien zeramika zatitxo bakoitzaren tokia zein den. Zeramika zatitxoa, ezur zatitxoa, dena bere tokian kokatzen dugu, jatorrizko tokian dagoelako. Eta horrela lortzen dugu gero jakitea irudi izoztu hori nolakoa zen. Eta topatzen ditugu beraiek jaten zituzten animalien hezurrak, abereen hezurrak, abeltzainak ziren. nekazariak ere bai. Topatzen ditugu gauza bereziagoak ere, bai? Hau, 2019an aurkeztu genuen, eta hau da, aur jaio berri baten ehozketa. Zeren Burdinaroan, bai, Kristo aurreko 9. mendetik, gutxi gora bera, hilerriak ez dira lurre mateak, dira, su ematen zaie gorpuei eta errausten dira. Bai? Eta horiek, hilerri horiek daude, nekropoli horiek daude, erriskeratik kanpo. Baina, oraindik, aur jaio berriak direnekin edo arras, txikiak direnekin, horiek ez dituzte errausten, Burdinaroan, eta egiten duten ala, etxean, lurreman. Eta horiek ere, topatu ditugu, hauek, Pako Etxeberriak berak, aztertuak dira. Topatu ditugu ere, ez, gaur egun plastikozko eta beirazko ontziak eta ditugu etxetan, ba, beraien garaian zeramika haunitz erabiltzen zuten, eta garai eta mota ezberdineko zeramika haunitz topatu dugu. Bai ura edateko, bai jateko, bai sukaldatzeko ere erabiltzen zituzten zeramikak topatzen ditugu. Eta baita metalgintzarako, metalurgiarako elementuak ere, bai? Metalaroan daude, duela 2100 urte brontzea lantzen zuten, burdina lantzen zuten, eta bertan topatu ditugu lanketa horien zantzuak ere. Baina, aipatu dut, etxe hori errea izan zela, baina ez genekien errekuntza hori nahita, ala, erasoz, ala, nahi gabe, istripu baten ondorioz, izan ote zen. Eta etxe hauetan ageri den armamentu kopuru handiak erakusten dugu, etxea nahita errea izan zela. Eta garaiari begiratzen badiogu, garaia da gerra sertoriaren garaia. Ebroarroan, eta batez ere, Ego Euskal Herrian, erromatarrek, bi erromatar bandok, bata bertzearen aurka zuten gerra baten garaia. Eta iduriz, Irulegiko baskoi hauek, ba, baten alde edo bertzearen alde jarrita, ba, behaien erriska erasotua ukan zuten. Hemen ikusten horri ikusi dituzuen gezipuntatxo horiek eta horiek dira etxeari su eman ziotenak. Hai? Eta argazkian guti batzuk jarri ditudan arren 20 daude etxe bakoitzean eta hori usu ez da bat ere ohikoa hainbertze arma etxe batean topatzea, atzematea. Eta topatzen ditugu ere, atzematen ditugu ere, idazkerarekin lotutako zenbait elementu. Eta horien artean, hori ikusten duzu, ezurrezko estilus bat da, hori da guk gaur egunean axota edo arkatza, errango dinuena, beraiek argizarizko tabliletan idazten zutelako. Eta horrekin, horrelako piezekin idazten zuten Burdinaroan. Erromatar garaian, ja, brontzezko pizak dira. Baina Burdinaroan horrelakoak. Badaude zeramika batzuk ere, zeramika zati batzuk, izkitxo batzuekin. Eta hori oso ohikoa da. Hori Ebroarroan ehundaka daude. Baina hemen ere bai. Eta gero, baditugu txamponak hemen bat jarri dut, baina badira hogeinaka, gixantako txamponak dira. Eta txampon hau jarri dut nahita otikes jartzen diolako. Otikes. Eta otikes horri hori hola guk horrela erraten dugu. Baina horri ikusten duzue T maiuskula bat. T bat. Bai? Hori atxiki gero kontatuko dizu edan zerbaiten dago. Eta horri duzue bietxe, Irulegiko bietxeak eta hor eskuaren etxea. Izar gorria dagoen hortan, hortxe atzeman genuen, hortxe atzeman zuen, anatzean dagoen arkeologo Leire Malkorrak atzeman zuen eskua. Eta hemen ikusten duzue, nola den, abandonuaren edo ustearen maila hori. Horren ondotik, jada erriska desagertu zen. Jaetzen inor gehiago bertan bizi. Eta noski, hangoiko irudian ikusten duzue, eta lehen ere bai irudietan, nola brontzezko, burnizko materialak usu ateratzen zaizkigun, atzematen ditugun, eta hemen ere ateratzen zaizkigun. Eta guk, horrelako zerbait, jakinik bere tokian badela, egiten duguna da, horrelako zerbait ateratzen denean, kamararekin grabatu, prozesu guzia. Behar bada bi ordu, behar bada hiru, bai? Mantxo-mantxo, ateratzen den arte. Eta hemen ere, hala egin genuen. Naiz eta, atera genuenean, oraindik ez genekien, hor momentuan bertan ez genekien, idatzirik bazuenik. Hor duzue Leire, ikusten duzue, mantxo-mantxo, bere bi egun inguru edo eman zuen, hori dena, hori astiro-astiro ateratzeko. Eta atera eta berehala, bere lur eta guzi, entregatu genuen, eraman genuen, Nafarroko gobernuko zahar berritze zentrora. Bai? Bertan, Nafar gobernuko zahar berritzaileak daude, teknikariak daude, laborategian, eta bertan egiten dituzte garbiketa guztiak. Guk, han, ez ginuen garbitu, horrela ikusi duzuela irudia, eta garbitu zutelarik, ara, hor, hasi ziren azaltzen, lehendabiziko izkiak. Gertuxeago, ikusten duzue, etzen hasiera batean erres-erresa, baina argazki honekin ikusten da nola badiren puntuak eta badiren lerroak ere bai. Hor badituzue, izki ezberdinak, eta argazkiei koloreak aldatuta, zeinen ongi bereizten den erdoia gorriz, eta puntuak eta letrak beltzez. Horrela, osorik eta onki irakurri ahal izan zuten gero adituek testua. Eta noski, gu arkeologoa gara, eta arkeologiaz badakigu, gauzak xerkatzeaz badakigu, eta atzemateaz badakigu, baina duela 2000 edo 3000 urteko hizkuntzez ez dakigu hain bertze. Eta hortarako behar genituen gai horretan adituak zirenak. Eta horiek ziren, hemen irudian ikusten dira, zahar berritzailea da Carmen, Carmen Usua, Nafarroko gobernukoa. Eta hemen ondoan daude Javier Belaza, Bartzelonako katedraduna, eta Joaquin Gorrotxategi, Gasteizko Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna. Eta biekin, pare bat aldiz, gutxi gora bera, bi aldiz izan zen, beraiek pertsonalki ikusi ahal izan zuten eskua, eta argazki, eta kamara, eta guzti hauen laguntzaz. Eta beraiek, errandakute, esku hortan zer jartzen duen. Hortxe duzue, eskuak baditu 40 izki, baditu 4 lerro, bai? Eta ondoko hori da eskutik ikusten duguna. Hauxe, testuan jarrita. Eta hau da, bi adituek egindako itzulpena. Bai? Hauxe da. Hor duzue. Zorioneku, tenek edek irateren, otirtan, eseakari, eraukon. Eta hau, hau zaila da, bai? Duela 2100 urteko hizkuntza bat delako, baina lehendabiziko hitz horrek, zorioneku horrek, zuzenean eramanten gintuen euskal burura, bai? Eta gero behar izan zen lanketa gehiago hori noski, baina lehen iduriz hori zen bukan genuen lehendabiziko datua edo ez. Baina afera uste baino mamitsuagoa da. Lehen da bizi lerroz idatzi zutelako eta ondoren puntuz gainean. Ta iduridu bi testu direla, baina ez bakarra da. Testu bakarra da, bata bertzearen gainean. Baina baditu berezitasun batzuk, zorioneko hori hor da, baina baditu berezitasun batzuk ikertzerako orduan haunitz balio izan digutenak. Adibidez, ondoko izki hauek. Baditu bi erre. Bi erre. Eta beraz, guk badakigu, bi erre izanik, zuzenean, ez dela hizkuntza indoeuropear bat. Hau da, ez dela zelten hizkuntza bat. Eta beraz, ez da ez galiarra, ez da ez zeltiberiarra, ez adar horretako bertze hizkuntza bat. Horiek bat erre bat bakarri dutelako. Orduan, leno, ondoan dauden hizkuntzak bi dira. Edo bertakoa, bai, euskararen aurrekaria, edo ondoan dagoena iberiera. Baina ara iberierak ta iberierak badaude 2800 testu. 2800 testuetako batean ere ez da izki hori agertzen. T hori agertzen. Eta ze erten dute, zer kontatzen digute gai hauen inguruan iturri greziak, grekoek, iturri erromatarrek. Ba, irulegi dagoen eremuan baskoiak zirela, bertan zenbait hiri bazituztela, baina gutxi gehiago. Eta arkeologiak zer erten digu? Ba, bazituztela berezitasun zenbait, adibidez txamponak. Eta txamponetako idatzi horietan ageri direla zenbait letra berezi. Adibidez, arsaos jartzen duen kontan erre hori ez da iberieran agertzen. Edo sesarseko e hori ere ez da iberieran agertzen. Edo otikeseko te hori ere ez da iberieran agertzen. Guri eskuan agertu zaigu eta txampona gure bai. Edo utan bateko bertze txampona batan te hori berriz agertzen da eta iberieran ez dago. Bestalde, 80. hamarkadan, bai, aurkitu zuten jada Aranguren baiaran, baina tokitik kanpora, eta Zaragozako museoan dago, tokitik kanpora atzeman zuten ondoko plaka hau. Eta plaka honek Irulegiko eskua oroitarazten du honitzez, baina puskatuta dago, oso oso gauza txipia da eta irakurtzeko zaila. Letra batzuk ageri dira, baina ez da testu oso bat hasi eta buka Irulegiko eskua bezala, baina bada elementu bat gehiago seinalatzen duena, erakusten dakuna, Irulegiko inguruan idazkera berezi bat bazutela. Eta hemen pixka bat Xiberoan daudenez hemen lurrartzeko jarri ditut Euskal Herriko Irulegi bezalako herriska guztiak. Batzuk gorriz daude eta gorriz dira ikertuak direnak, eta urdinez daudenak badakigu herriska zirela, baina ez dakigu bertan inork ez du lanik egin. Beraz, ikusten duzu, iparraldeko eremu hortan urdin haunitz bada, herriska haunitz bada, baina ez dakigu lurpean zer den. Baina Nafarroako mendialdean berdina gertatzen zaku. Haunitz dakigu, batez ere Ebroarroaz, baina guki mendialdeaz. Eta hain justu iparraldez solasteko, ba, iparraldez gauza berdintxua gertatzen da. Egoaldean, Ebro-Arroaz, haunitz, dakigun bezala, Erriberaz, Arabaz, Nafarroako eta Arabako egoaldeko tokiez, haunitz, dakigun bezala, ba, inguru hauetan ere, haunitz dakite, baina iparraldeko ere muetaz, mendialdeaz guti, eta mendialdeaz, aipatu, 67 herriska inguru topatu badirela, baina bertan xerkatu, bertan arkeologia egin, benetan guti, bai? Hor dago hemen, badire bi, Xiberoan, hemendik arras hurbil direnak, bai? Maide Korralea eta Txori Kantaria, hoiek duela zonbait urte xerkatu zituzten, eta atzeman zituzten aztarna batzuk, baina ez da irulegin bezalako lan handirik egin, hainbertze urtean jarraituz eta horrelako edadunan. Zerkupe ere hor dago, baina oraindik aipatu behar da, dakiguna gutiago dela, ez dakiguna gutiago dela, dakiguna baino. Eta idazkeraren kontura itzuliz, berriz. Irulegiko eskuak zer ekarri du? Ba, erromatarrak iritsi aurreko garai hortan idazkera horiek bazirela bagenekien, baina ez genekien, edo nahizta sumatu ezin genuen erakutsi hori bera. Baskoien eremuan euskararen aurrekaria zen hizkuntza batean idazten zela. Eta hori da, irulegiko eskuaren berritasunik aipagarriena eta nabarmenena. Eta gero dator, noski, ikusi duzu, irulegiko erasoa, eta gero dator Erroma. Eta Erromak ekartzen du latina. Bai? Bertako hizkuntzak hor daude, baina Erromak latina ekartzen du. Eta Euskal Herrian, garaik ezberdinean iristen dira. Bai, guda sertoriarrak aipatu ditut, Araba ingurura, Nafarroa hegoaldera, garai hortan iristen dira, Akitaniara Galiako gerretan iristen dira, ez da gero altxamendu hau nintzegon, eta Bizkaiko ingurura guda Kantabriarretan apur bat beranduago iristen dira erromatarrak, eta inguru guztia erromatartzen da. Beraz, ja denak erromatarrak dira. Eta denak latinez mintzo eta idazten dute. Baina, latin testu horietan, latinezko testu idatzietan, gelditzen dira bertako jendeen eta bertako jainkoen izenak bertako lehen goizkuntzaz. Mapan ikusten dituzue, puntu moreak Akitanian, puntu gorriak Baskonian, hizkuntza bera da, Baskonian, bai, Baskoiera eta Akitaniera, bai, oso hizkuntza bera dira. Eta ikusten duzuen hola, marrazten duen hor, inguru bat. Eta hemen, aldiz, jainko izenekin, inguru berdintxua ere bai. Hor ikusten duzue, puntu berde bat, Xiberoan, hori atarratzen. Nafarroan zenbait kasu, abisun jar, izena zuen bat, larraje, jainkoari eskaintza bat egiten, hai? ume zahar, hai? Ba, ezagunak zaizkiguko zoiek, beraz, latin artean, oraindik gelditzen da zerbait. Atarratzen ere, noski, aipatu dut, Erauzkorritxe, ikusi iztu zuenok antxe duzu ikusteko, bai? Bada mundu bat hor latinaren azpian dagoena, eta gero guri hemen atzematen, hemen agertzen zaiguna, bai? Beraz, ikusten dugu lehen bagenekien atzeko latinaren azpiko mundu hori, baina ukan dugu aurreko irudi bat. Eta aurreko irudia esku honek eman digu. Eta gero, noski, esku bat da, esku bat, etxe bateko sarreran, zorioneko batekin, zoriona eskatuz, testuaren gainerakoa oso zaila da, konprenditzeko, oso zaila da entelegatzeko, baina lehen lerroa garbi-garbia da, eta gainerako guztia ez da, ez zeltiberiera, ez da galiera, ez da iberiera, beraz, bueno, deskartez, eta zorion horrekin, eta te horrekin, badira aski zantzu, aski ez da badira, pentsatzeko, esku hau hiltzatu zutela etxeko sarreran, etxean bizi zenaren dako, edo etxera sartzen zenaren dako, zoriona emateko. Eta esku bezala, inguruan zer bertze elementu topatu dira. Ba, bat hortzen baki hortan ikusten duzuen eskuri, zuen ezkerraldean ikusten duzuen eskuri, hori Hueskan, gaur egungo Aragoien agertua da, baina ez dago idatzia. Eta ikusiz, zilo bat ere baduela, eskuin eskua da ere bai, hau gora begira jarrita dago, berez behar bada Irulegiko bezala bera begira egonen zen, baina ez da idatzia. Bertze, hiru irudi horiek, lehen erdiko biak pieza arrizko elementu berarenak dira, eskuin eskuak dira, horiek ere. Eta iberiar ere mukoak. Testu hori, iberiera da, argi. Baina, bertze eskurik ez da ageri inon. Urrunago, gin behar gara esku idatzi bat topatzeko. Eta bat hortan ikusten duzuen, ezkerrean ikusten duzuen, esku hori Yemenen agertu zen. Yemenen jainko bati Yemenen agertu zen, baina erromatarra da, da, erromatar munduan. Eta jainko bati babesa eskatuz, zoriona eskatuz, egindako esku bada. Beraz, bada, zerbait, eskuaren simbologia hori nahiko orokorra dena, baina bereziki orokorra da Pirinioen inguruan. Eta irudi hau, honek labur biltzen du guk egin dugun lan guzia. Hau Joseba Larratxek egin zigun irudi bada, nola lehenik aztarnategira goazen egiten dugun miaketa geofisikoa, miaketa geoarkeologikoa, egiten dugun indusketa, antzematen dugun sute bat, antzematen ditugun bertako elementuak jatorrizko tokian, sukaldeko gauzak, sukaldean, sarrerakoak sarreran, topatzen ditugun gauzak bere jatorrizko toki hortan, eta ongi datatu, eta ongi erregistratuta, anageri zaigun atzematen dugun esku bat idatzia. Eta gero ja, esku hori laborategira eramaten dugularik, laborategian aztertzen da metal honen komposizioa, metal zahar bat, arrunta, aztertzen da bere morfologia, zuloa, aztertzen da gainean duen sedimentua, eskaneatzen dugu ongi jakiteko, ongi erregistratzeko, eta baita, noski, filologoekin, bi adituekin, bere testua ikertzen alegintzen gara. Horrek, guztionek borobiltzen du egin dugun hau, eta jendea haunitz harritu duen gauz bat bada, aipatu ez dudana, eta da, nola egin alizan dugun guzti hau dena, urte betez, eta isilik, mutu. Bada, bagin nuen esperientzia eta behartzen gauza lana serioski egin eta ongi egin eta batez ere dakiten adituei lanean lasai utzi emaitzak ukan arte. Eta behin emaitzak ukan da, ja, plazara atra eta altzerukura gin. Hemen irudi bat, Irulegi 2008 bateko irudia da, orain pixka bat gehiago urteroagoaz, gehiago irekitzen, gehiago atzematen. Eta nire partetik hau izan da zuei kontatzeko nuen guzia. Eta bitartean inork ez nau moztu, inork ez du galderarik egin. Horaitxe duzu etartea, baina hau zue galderarik, inork zalantzarik, galderak egiteko.
Eskuhoi, bi mila urte zegonduk eta nirpi, huetun duzien. Ez duzien aus Madridi eban?
Ez ez, hoi, Nafarroan arkeologia legeak agintzen du lurpean den guzia denena dela. Nafar guziena dela, kasutan. Eta beraz, hori zaintzeko bete beharra du Nafarroko gobernuak. Beraz, hortaz guk atera bezala, lurpetik atera bezala, entregatzen dugu Nafar gobernuko laborategian. Eta eskua bera, noski, ongi erran duzu, 2000 urte zegonda lurpean, brontzezko xafla mehe bada, ez du milimetro bat, kasik, kartoi baten gisako lodiera du. Eta 2001 urtez lurpean egonik nahiko zaurgarria da. Beraz, tentuz ibili beharrekoa. Eta bertzalde, noski, brontzea da. Eta hori erdo hiltzen da. Bertze edozein, agertutako bertze edozein material bezala. Eta orduan behar da, bere ezetasuna, temperatura, argia, ongi neurtu, eta horiek egonkor mantendu, pieza ez dadin, eskua ez dadin ondatu. Eta hori egiten dute Nafarroko gobernuko laborategian.
Eta publikoak egin batez ikusten aharkonik?
Eta publikoak egin batez ikusten aharkonikek?
Ba, hori izan zen gure nahia. Bai? Baina, oraino, oraindik ari gara ikerketak egiten. Metalaren aleazioa eta bertze zenbait kontu eta hori bukatzekin eginen dute azken zahar berrikuntza eta horren ondotik behar bada guk alameko minute Iruñan erakusgai izatea. Bitarte hortan, ongi horretarazi dit, bitarte hortan bai guk nahi izan genuen eskua bedere urbilekoak edo kanpotik etorritakoak bena momentu batez bada ere jendeak ikustea esku hori. Eta izan ginuen Aranguremen aterazen herrian, nola ez herri txikia da, baina Aranguremo esku bat da eta bertako udalak laguntzen gaitu eta beraz zor ginuen bertan bedere egun bat bertakoak ikusteko eta egun batez egon zen Aranguremen jende andana bat. Eta bigarren egun batez egon zen Iruñan. Eta Iruñan, 6.000 persona, 6.000 jende, etorri zen esku hori ikustera. Beraz, momentuz, hor da, guk nahiko ginuen albezain jende gehienak ikustea, eta hori da, momentuz, pixka bat, itxeron bat, godu 2.000 urte itxeron bat egin ez da.
Va comentar la oxidación y a que se está ahora seguiré lo diálogo se acarrea esta beste ahora con bronces o con metales porque ahí está la museña Heinz Ahar
bai baditu zati batzuk behatzen inguru hori da meago dena meago ruidu delako zeta bertze baditu bertze zati batzuk aixe hobe mantentzen dena bena
ez da ise gehiago, milimetro bat, koma lau, hor da, etzen animeleko esku bat, etzen pilotari aldeke. Eta gero, bertze galdera irantzunez, eskua da, az agertu den, gauzik berriena. Hau da, eskua da, azken, etxetik alde egin, baina lehenago, bertan utzia. Baina erran dut, hori da, azken erriskakoa. Lehen da biziko erriskan, eundaka urte behitiago, badira ere, metalezko elementuak, badira zeramikak, idatzirik momentuz ez du bat zeman.
Eta baduzu esplikazioa bat, hain me izatez, nola egon den hain luzaz, desagertu gabe edo parte bat desagertu gabe?
Bai, badugu, eta ez da, hau horrela agertzen den pieza bakarra. Baditugu balioko piezak ere, bere egindako baliokoak zirenak, hor txampon bat erakutsi dut, badira hogeita gehiago. Eta horren esplikazioa ondokoa da, zuek pentsa, egun hortan girela, duela 2000 urte. Eta altzukun, izate itzaldi bat aitzen, denak ontsagira, talako batez, endu dira erromatarrak, eta eman diote su deidatuari, eta hasten da erortzen dena, eta guk, ni bedere, ziko nuen dena hemen, eta hanka. Baliozko gauzak, ez direnak, mugikorra, ez nuen deus bituko. Utziko nuen dena eta ahi ez. Ba, irulegin gauza hori gertatzen da. Baliozko gauzak ere, bertan uzten dituzte. Eta gero, etxea erortzen denez, dena estaltzen du, eta gero etzen inor joan xenkatzera, ia atzen du nuen hemen esku bat eta ez dakik guzer gertatu zitzaien, bertako biztan lehi, esklabu egin zituzten, hil zituzten. Beraietako tragedia handi bada, gertatu zitzaiena, guretako suerte handi bat. Bai? Zeta, aukitzen alditugu, atzematen alditugu, gauzak bere tokian, eta une konkretu horren historia egin. Bai, bai, izaten alda gure Pompeia txikia bai.
Oui, qu'est-ce qui est le plus important dans la découverte, la même ou les inscriptions? Qu'est-ce qui est le plus important dans la découverte, la même en bronze ou les inscriptions qui sont sur la même? Parce que les inscriptions sont réalisées avec des caractères qui ne sont pas très courants quand même. Et s'ils existent, c'est qu'ils existaient bien avant la mer, très certainement.
Bai. Bada garrantzitsua simboloaren aldetik. Bada garrantzitsua esku bat delako. Idatzirik ez palego, garrantzitsua izanen zen esku bat delako. Eta momentuz, Euskal Herri guzian, ez da brontzezko garaiortako eskurik. Beraz, ja, izanen zen zerbait garrantzitsua. Baina gainera, idatzita dago. Beraz, bada, garrantzia haunditzen dion gauza bat. Idatzita egotea, esku bat. Ta gero, gainera, idatzita dago, testu oso bat. Testu bat, esaldi bat, laburra da. Baitu laburro, berrogei izki. Baina testu bat da, hasiera eta bukaerarekin. Eta hau, garrantzitsua da, zeren dauden, bertze testu guztiak, daude puskatuta, hasiera behar bada bai, baina amaiera ez, edo tarteko zerbait bai. Eta hori, testuaren ulertzeko gauza garrantzitsua da hasieratik bukaerara osorik egotea. Beraz, badugu esku bat garrantzitsua dena,
testu batekin osoa dena. Hori ja, horrekin ja, ari gara Nafarroan dagoen testu luzena, Euskal Herrian dagoen testu zarrena. Eta gero ja begiratuko diogu idazkerari. Eta idazkerari begiratuta, behar bada, hemen jarriko nahi zainez bizkarra baten goi. Idazkerari begiratuta, ikusten duguna da, idazkera, letra horiek, batzuk, bai, Iberiera idazteko erabiltzen zituztela, baina bertze batzuk bakarrik, baskoien eremuan, sortu eta erabiltzen zirela. Beraz, ondorioa da, Iberieratik, eta ez edozein Iberiera, hirugarren mendeko Iberiera idatzitik, idazkera hortatik, baskoiek hartu zutela hori, eta haien hizkuntza idazteko moldatu zutela. Hori da, Joakim Gorrotxategi eta Javier de Lazak erten duena. Bai? Gauza bada idazkera, eta idazkera bera ja garrantzitsua da. Badelako idazkera bat bakarrik baskoien eremuan agertzen dena. Eta gero testua dago. Testua, nahiz eta osorik ez dugun ulertzen al, 1000 urte pasa dira, hizkuntza aldatu zen, euskibistan da, gaur egungo euskara ez da duela 2000 urteeko euskara bera, honen gainean latinak eragin zuen, gero hizkuntza germaniarrek, gero gaztelera beste hizkuntza hauetenak, frantsesak ere eragin zion hemen, gaur egun inglesak eragiten dio, bai, guk erabiltzen ditugu ingleseko hitz batzu gure euskaran, bai? Behar bada gure aitatxi amatxiek ez dakute entelegatzen al, behar bada gure bilobek ez dakute entelegatzen alko, eta biak euskara zei gara. Bai? Bueno, antzeko zerbait ikusten dugu hemen. Eta gero bada lehendabiziko hitz hori. Zori eta on. Eta elementu horiek lehen erakutsi dizkizuedan arrizko, latinezko idatzi horietan, bai zori eta bai on, horiek ere agarri dira. Eta lehendabiziko idatzietan, erdialdo amaierako, euskara zaharra deitzen diote, bai? Txepare zaharra. Hauen testuetan, zorion, agertzen da, zorionean, zorioneko. Beraz, guzti horrek ati da, garrantzitsua, irulegiko eskua. Eta hori, garrantzitsua da, arkeologikoki, eta metodologia zientifikoz, topatu dugulako. Zenta, hau, espalitz, bere tokian aurkitu, ateratzen diren ondorio guztiak, atzematen ditugun ondorio guztiak lortzea, ba, behar bada ezinezkoa izanen zen. Horregatik behar da, beti, arkeologiaren eta zientziaren metodoa erabiliz, iragana ikertzen jarraitu. Horrelako gehiago topatzeko. Ongi irantzut dudan, edo zalantzarik, edo bertze galderarik, edo...
Vous avez montré plusieurs photos de différentes mers, soit sculptées, soit en métal. Je pense qu'il y a une symbolique, il y a sans doute une symbolique de la mer, parce qu'on retrouve aussi des mers, enfin, dans le Maghreb, les pays du Maghreb, la mer a une importance pas tout à fait négligeable. Alors est-ce qu'il y a un rapprochement, est-ce qu'il y aurait un rapprochement à faire entre la main que vous avez trouvée, les mains que vous avez montrées et ces mains de Fatma?
Irena, eskuaren simbolo hori garatzen aduzunez bizka bat, eta ea Ipar Afrikan eskuak duen simbolikak azalpen batek hartzen aluen ez.
Bai, noski guk egin dugun lehendabiziko hurbilketa edo lehendabiziko pausua izan da inguru hurbilean begiratzea. Eta hortaz, erakutsi ditut Hueskako eta eremu iberiarreko horiek. Noski, begiratzen joan ezkero, agertuko dira gehiago ere, eta horta, hor da adibidez, ez, Yemengo kasu hori, behar bada, bueno, urbilena edo antzekoa delako jarri dugu hau. Zabantzarik ez duguna da, eskuaren simbologia dela, deitzen zaion bezala, apotropaikoa. Hau da, itz xelebrea da. Gaizkia usatu eta ongia erakartzekoa. Horrez gaindi, eskua simbolo bezala erabilia izan da haunitz eta modu ezberdinetan. Egun ere, oraino, eskua simbolo handi bada eta arras erabilia dena. Beraz, hori xerkatzea jada bertze hitzaldi haunitz emateko gaia bada eta bertze bateko gauz hori denak.
J'arrête après ça. Stop. Oui, la main vous c'est très important. On la trouve même bien avant la main d'Irulégui, puisqu'on la trouve dans les grottes, même si elle est un petit peu amputée, on trouve des mains sur les parois des grottes.
Zuloetako irudietan ere eskua aurkitzen dena eta asko zirele lagoko simbolo bat izan daiteke.
Bai, biztan da, eskua errandu da bezala bada simbolo arras erabili bat kultura eta jende eta toki ezberdinetan eta hori da, hemen ere ba, lehenagokoek ere bere lezeetan eta arpeetan eta erabilia ere bai, baina ez dakigu zentzu berean erabilia izan zen edo ez. Oraino, gu kontaz ziurtasun zenbaitekin mintzatzen algira eta bertzea ba, horruzten dugu bertze ikerlarien dago.
Zubat langilezi de arratzan, itzeletan arratzan egorat egulein gantzaba duzie gaizagoin, eta ikerketa hanitxe egiten duzie, gerletan eta itzireko gerrakarrist eta itzireko gerretan desagertu dien eta iskandibetaz. Hor dire, arratzania duka presentatzen horoko nago.
Bueno, Aranzadi elkartea da, antzuko moduko elkarte bat. Gu, elkarte herriko bat gara. 2000 lagun gaude. Eta hortik gero gaude, auzolanez lan egiten duten jende handi bat. Gero, xosakin 117 lagun gaude. Soldata batekin, langileak. Egiten dugu lana, Europa osoan. Arkeologian, Lezetan, Kobazulotan, Rikuarketan, Kasteluetan, Burdinoretan, eta baita ere, eman ditugu 20 urte lanean, Frankoren diktaduran, erailako laguna lurrazkitik ateratzen. Izan gira, estatu mailan, Espainia aldean, lehenengoa. Eta ari gara lanean, Sevillan, Valentzian, Madriden, zeta gu, beraien baino aurrera gogoaz. Eta gau, atzo, Sevillan atera genuen, zilo batean, 1700 pertsona erailakoak, iaia laurogei urte tarteko. Hortan, giza eskubideetan lan egiten dugu, horregaitik Reneka zen, Baionatarra, Judutarra, nazioarteko giza eskubideetan aldarrikapena egin zuena, gure aintzindaria da, gure referentea da, eta lan egiten dugu arlo ezberdinetan. Azken batean guk ez daukagu gugari, ale gutxiago eskualerri barnean. Eta arkeologo gazte talde hau, egon da azkenengo bortz urtetan, lanean xosik gabe. Eskua azaldu zaigu, eta ari gara, ba, xosak eskazen, toki guztietan, gobernu guztietan, erriko etxetan, toki guztietan, eta haute, sorion txoa gara, eta guzti gara, eta nahi bat duzu egin nolakoa giren, ba, www.arantzadi.eus. Hor gauden, hor duzu datu guztiak, datorren udaran, hiru hilabete egonen gara lanean arkeologian irulegin, eta nahi bat duzu azukute, autobus bat, antolatuko dugu, area jateko.
Eta plaze bat bizita, gure horrika, eta bila eskerten egi, eta biako maskara.
Eta hortan nirentzen abeaz, guen bateko mintzaldi altzukuko herriko geran, nien lehentze presentatu egizan baita abeaz, irulegiko eskian.